děkujeme, přivítali a budou mít dnešní přednášku na téma úcta k životu. Předávám mikrofon.
Děkuji mnohokrát. Milí přátelé, my jsme se domluvili s panem poslancem, že vám řeknu něco obecně nebo spíš odborně o té problematice umělých potratů a něčeho, co s tím souvisí, včetně eutanázie, a pak bude možnost panu poslanci klást otázky a doplní to, co já třeba neřeknu. Takže vás prosím, abyste se zamysleli, protože tady ta problematika je velice závažná a těžká. Jestli mám dneska na to téma hovořit, tak to chci uvést citátem pana spisovatele Jana Čepa. Život je nezasloužený dár, nikoli nezaviněné prokletí. Ale dneska v té hedonistické společnosti ten život, který si ve zdraví člověk užívá, tak si ho ani moc neváží, a když potom přestane být, tak se říká, kvalitní, jak je dneska moderní říkat, no tak prostě takového člověka se odsune někde do nějakého zařízení, kde ta péče, nepéče, kolikrát zaviní něco, čemu se dá říct i skrytá eutanázie. Já neříkám, že jste to vy, právě proto jsem tady a chci říct, abyste si více všímali, více okolí a více se zajímali, protože věřící lidi takový nejsou, ty se dovedou postarat a dovedou udělat podmínky, ale tak jsou někdy dobří, že ani nevidí, ani nevěří, že je možné něco jiného a něco daleko horšího. Jsou takové momenty, třeba v těch léčebnách a tak dále, že skutečně to hraničí s nepéčí místo s péčí. Já vám jenom přečtu kratičkej úryvek, co mi napsal jeden neurolog, který věci dost rozumí, a není to ani věřící člověk, ale je to člověk solidní. Je pravdou, že v řadě zařízení není na úrovni péče například o řádný příjem tekutin, výživu, vlídný nekasárenský režim, individualizace péče, volné otevření nemocnic příbuzným a další faktory, jejichž absence dokáže z postarší dámy na úrovni vyrobit v krátké době zmatenou, pomočenou lidskou trosku, jakmile si třeba zlomí kyčel. Je obecně známo, že kvalita péče se od nemocnice k nemocnici dramaticky liší a tyto rozdíly se neustále zvětšují, místo aby se vyrovnávaly směrem nahoru. No a pak, když se stane, že se udělá nějaká anketa, a lidem se říká, jste proto, aby nevylečitelně nemocný strašně netrpěl, aby se zavedla eutanázie, tak lidi neznali věci, někdy lhostejný to klidně odkývou, nevěřte tomu. Těch lidí, kteří jsou pro život, je stále u nás víc, jenom strašně moc mlčí. A chtěla bych říct, abyste mě omluvili, že jsem zašla tak trošku od konce, jinak vidím taky to složení tady, že jste všichni spíše jaksi věku požehnanějšího, staršího, těch mladých tu moc nevidím. A musím říct, že ta eutanazie, která nám tady hrozila, zaplať pánbůh, nehrozí, o tom budeme hovořit pan poslanec potom, tak ta je vlastně trestem za ty umělé potraty. A o těch musím teď pohovořit víc, protože umělý potrat je opravdu zabití zcela nevinného človíčka. Je to vlastně legální trest smrti, který tady máme, a je to vykonáváno na bezbraném a nevinném tvoru, na bezbraném člověku. A toto si málo kdo taky uvědomí, a chtěla jsem vás prosit, abyste ani v tomto případě nebyli lhostejní, protože když pak je někde výzva, pište, starejte se, mluvte, pozbuzujte své kněze, aby ohovořili, tak mnoho lidí si řekne, ale co já mám takové starosti, co bych ještě měl dělat, a nějak to nechá plavat. A to je strašná škoda, protože to veřejné mínění zatím převažuje takové to v neprospěch života, ale je to právě tím, že ty dobří lidé mlčí. Potraty, eutanázie jsou zločiny a žádný lidský zákon si nemůže dělat nárok na jejich legalizaci. Toto napsal Jan Pavel II. Ve své encyklice Evangelium Vitae. A mlčíme-li, jsme tak trochu spoluviníky. Církev jednoznačně přiznává počatému dítěti statut osoby. Lidské embryo má racionální přirozenost, když to má vysvětlit, to znamená, že je v něm zakódována schopnost používat rozum, co je specificky lidské. A když ta schopnost se neuplatňuje okamžitě, tak to tam je. A proto taky vždycky musíme vědět, že co je od počátku spojením těch dvou pohlavních buněk, tak to není žádný zhluk buněk, ale je to prostě už člověk. To nikdy není nic ze zvířete, to je vždycky člověk. No a ty právě nám namítají ty naši odpůrci, co byste chtěli, nějaký zhluk buněk, nemůže přece nic, nějak se neprojevuje. Ovšem, i ten, který namítá tyhle ty věci, tak už ví, protože už dneska nemůže nevědět, že v ten okamžik toho velkého třesku, kdy dojde k tomu početí, je v tom človíčkovi zakódováno barva vlasů, barva očí, tělesná konstituce, jestli slabší, silnější, pohlaví samozřejmě. To je v ten moment dáno a to už se nemění. Tam už to děťátko pak jenom přijímá výživu od maminky a roste. To znamená žádný zhluk buněk. Já vám to říkám, protože vy asi se mnou budete souhlasit. Já teda nepředpokládám, že by někdo tvrdil, že to tak není tady, ale někdy neumíte odpovídat na ty námitky. Já bych vám chtěla, tak se říká, dodat trochu té munice. No a to embryo je potenciální lidská bytost, na kterou by se mělo pohlížet s vážností a jeho postavení by mělo být respektováno. To říkají dokonce nějaký američtí gynekologové. Ovšem, je v tom čertovo kopyto, protože dodávají, dokud ho nepřeruší jiné společenské nebo mateřské zájmy. A hurá, a teď najednou se řekne, tak společenským zájmem je, aby toto dítě nežilo. Když si to domyslíte, dokonce je to hrozně absurdní. A ta za děťátka, která se nezdají dost dokonalá, jsou strašně moc ohrožena. Tady my říkáme, každý má právo na život, i ten postižený. A nemůžeme tvrdit, že společenský zájem je to, aby takové dítě neubíralo na národní bohatství, nebo říká ta péče o něj, že moc stojí. Kde to jsme? To by pan doktor Albert Schweitzer asi nad námi zaplakal, protože ten sám se vyjádřil, že každá společnost je tak vyspělá, jak se dovede postarat o své postižené a nemohoucí. Takže tyhle ty věci, které vám chci říct, prosím vás, zkuste si trošku pamatovat a uplatnit je ve svém okolí. Protože se vám bude namítat, jsou tady důvody sociální, zdravotní, jsou tady důvody prostě partnerských vztahů. Proto, aby to dítě nežilo. Žádný důvod, žádný moment nemůžeme klást na stejnou váhu jako život. A dneska už máme hodně pomocných organizací, hodně párů bezdětných, které čekají na děti, které nemohou dostat, protože ty plné dětské domovy mají sice plno dětí, ale nejsou právně volné. A bohužel někdy nejsou právně volné ani ty romské děti. Takže je tady řada a řada lidí, kteří čekají, kteří by dali dítěti lásku. A zase kolem 80-70 dětí denně zdravých vlastně v podstatě přijde umělým potratem pryč. To je hrozné číslo, když si to uvědomíte, spočítáte to do roka. Takže vím, že třeba máte každý svých starostí dost, ale zkuste se taky nad tím zamyslet a trochu se o to víc zajímat. V případě znásilnění je možné nabídnout matce pomoc, aby dítě donosila a předala ho k adopci. V sociálních poměrech je možné, když řeknete, pojďte, maminko, úředníci vám nepomůžou, ale vy máte na lecos nárok. Totiž jsou možnosti, jak té matce pomoct i v těch sociálních tísni, ale musí se jí o to někdo starat, když už sama nezvládá, protože úředníci se o to sami snažit nebudou. A je tady těch možností už dost. A potom nasměrovat taky na nějakou pomocnou organizaci, kterých je taky dost. Když se obrátíte na Hnutí pro život a tu maminku nasměrujete k nám, tak dostane od nás pomoc, dostane možnost i zařídění azylového ubytování. Dokonce se naše viceprezidentka už kolikrát stala vlastně takovou prostřednicí pro rychlou adopci. Potom také zařídila různé sociální dávky na úřadech, to prostě dovedla vyběhat. Takže to záleží taky trošku na vás, jak se k tomu postavíte, jak budete i hovořit o tom, co ten potrat znamená. Teď běží reklamní kampaň po republice, kterou Hnutí pro život udělala. Bohužel není to všude, je to Praha, Brno, Ostrava. a jsou a dálnice a jsou tam billboardy, jmenuje se to Svoboda volby. A kdo máte přístup k internetu, zkuste si najít Svoboda volby a uvidíte, co všechno se tam odehrává. Je zaměřena na mladé dospívající lidi. Já bych ještě chtěla říct, že taky se stane, že ta maminka, jakmile přijde do jiného stavu a zjistí to, tak už sama ví, že je asi ve druhém měsíci. A teď je samozřejmě nervově nabouraná, rozkolísaná. A v té době ji všichni, kteří nepřejí životu, říkají honem, dělej, honem, podej si žádost, honem. Vaším úkolem by bylo jí to rozmlouvat a říct si, podívej se, 2 měsíce, 3 měsíce, teď to je ještě takovýho času na řešení tvé situace. Třeba 5 roku. A zkuste jí pomoct. Já vím, můžete dát ruky hore a říkat, o co se mám všechno starat, ale víte, když se i budete modlit hodně, tak vám Pán Bůh dá tolik síly a tolik času, že ani ho moc neutratíte, ani jiných prostředků. A pomůžete. Takže ještě jeden důležitý argument. Kdykoliv se tady omluví, já mluvím k věřícím, tak můžu mluvit úplně volně, ale kdykoliv mluvím k nevěřícím, tak za chvíli přijde taková invektiva. No jo, vy jste prostě bigotní, katolíci, věřící a všichni ochránci života prostě jsou zaškatulkováni jako do škatulek bigotních křesťanů. A já jim říkám, prosím vás, teď mezi námi, členy Hnutí pro život, je řada lidí, kteří jsou z různých denominací, jsou i nevěřící, jsou i antroposoficky zaměření a přitom máme v této věci úplně stejnou řeč. Je to otázka nadkonfesní, naddenominační, je to otázka čistě lidská a strašně mě mrzí, že mnoho lidí to vůbec nechápe. Takže ty následky po umělém potratu, které tady bývají, jsou, když už to dítě, to přijde o život. Ale potom ta maminka má následky jak fyzické, tak psychické. A můžu to uvést na příkladu. Sami víte, jak se bije na poplach sama organizace na pomoc ženám po operaci prsu. Umělý potrat je jednou z hlavních příčin, že tato nemoc nám tady tak značně narůstá, rakovina prsu. Prosím vás, to je tím, že ty buňky se hned od počátku toho těhotenství, ještě o tom ta maminka ani neví, připravují už na to budoucí svůj úkol, na to kojení. A jestliže se násilným způsobem ten přirozený vývoj přetne, ať je to již umělý potrat, ať už je to i působení těch abortivních antikoncepčních průlek, o kterých bude říct, že na to dojde čas, tak tady se najednou ty množící se buňky začnou chovat úplně nekontrolovaně a často z toho vzniká ten zhoubný nádor. To vám i potvrdí lékaři. A takže bych ráda, aby si to i uvědomili, protože se říká, že nejméně trpí rakovinou prsu ženy, které měly více dětí a dlouho kojily. A to je taková ta přirozená ochrana. Já nejsem doktor, já vám k tomu nebudu tady díl nic povídat, protože jistě, že můžete mít potom nějaké dotazy. No, ta potratová praxe bohužel vznikla v novodobých dějinách, tedy už ve 20. století, které se honosilo tím, jaké bude mírové. Ale ta potraty, to je vlastně největší válka všech dob, protože ta vůbec neskončila. Ať už to zavedl Lenin v roce 1920 a Margaret Sangerová v Americe, taky v roce 1920, tak od té doby prostě ty malé dětičky umírají a umírají a jsou toho takové zástupy. A když víte, že jenom u nás v České republice chybí asi 3 miliony lidí od roku 1957, kteří byli v určité době schopní produkovat daně a vydělávat a vydělávat na důchody, tak vidíte, že bychom dneska nemuseli poslouchat ty řeči, že nás důchodců strašně moc a mladí lidi, aby nám neříkali, vy tady překážíte, to všechno už jsem zažila, ale nemuselo to být, no bohužel. Máme ještě šanci to trošku spravit, i tím, že se kdo jinak nemůže, bude intenzivně za to modlit. O to vás strašně prosím, protože víme, co to je život a smrt, s kterými se setkáváme. O antikoncepci tady hovořit nebudu, protože to moc mladých není, jinak může přijít potom někdo individuálně se zeptat. Přirozené plánování rodičovství, které místo toho nabízíme, je velice zajímavá, účinná metoda. Dneska je lepší, kolikrát těžší se dočkat toho dítěte, než ho nemít u některých případů, a ty přirozené metody nám k tomu pomáhají, aby i to děťátko mohlo být, když všechno ostatní jako selhává. Ale je potřeba, aby se ty manželské snoubenecké páry s tím pořádně seznámily. To je podmínka. A jelikož na světě není na 100% vůbec nic, ani ta hormonálka, ani to přirozené plánování rodičovství, to nikdo nepopírá, tak máme akorát tuto, bych řekla, zkušenost. Tam, kde se používá hormonální antikoncepce, tak se k tomu dítěti vědomě říká ne, nastupuje antikoncepční mentalita. Ale tam, kde se používá přirozené plánování rodičovství, tak vědí ty lidi, my jsme otevřeni životu v každém případě a velice často a nejčastěji to dítě přijmou, byť není plánované. Tady už je rozdíl i v té mentalitě. Když to tam, kde je ta antikoncepce, nějaká bariéra a to, a když se přijde dítě, tak se řekne, to je malér, a ten malér a problém se odstraní a doktoři se nechají navést do toho, že jsou vlastně odstraňovači sociálních a nějakých partnerských problémů, což jim vůbec nesedí a je mi to strašně líto. Takže já bych nechtěla už dlouho mluvit, abyste mladý svobodných tady taky moc není, tak bych nechtěla teď hovořit o velbě partnera, to už máte skoro všichni za sebou. Ale přece jenom můžete říct svým mnoučatům a vnoučkám, když se na ně útočí, no, my už jsme měli 3 kluky a já už jsem měl 2 a ty jsi měl 4 a chlapci řeknou, ten sex to je výkon a to je úplně něco, tak můžete klidně říct té vnučce, ať se brání tím, že řekne, já bych mohla být kdykoliv jako vy, ale vy už nikdy nebudete jako já. Jedna z možností obrany. Můžete zkusit i další argumenty. Panenství má opravdu velkou cenu. No a než ještě dám závěr, tak něco vám řeknu o AIDS, toho, co se nám taky množí dost. Já nemám přesná čísla, ale ten přenos, to vám nebudu vykládat, to vy všichni znáte, jaký je to přenos, ale zjistila jsem si, že léčení jednoho AIDS pacienta stojí 900 600 korun ročně. Jo? A nebo ještě mi řekla další lékařka, rozmezí od 500 000 do 1 000 000 ročně jednoho člověka. Vy si představíte, my je neosuzujeme, nezavrhujeme nikoho, ani ty maminky, které nevěděly, co činí. Ale když si představíte, že by se mnoho ušetřilo tím, že by byli někteří schopni včas změnit svůj styl života, to taky není k zahození, kdyby to dokázali. No a teď co teda dělat? Já teda nechci zapomenout na politiky, máme tady jednoho, že jo? Ty se o to mají starat, aby v té společnosti a vůbec v Evropě bylo životu příznivé prostředí. Jak to mají těžké, o tom pohovoří pan poslanec. Jo? Potřebují vaše povzbuzení, vaše dopisy. No a on vám poví, jak to vypadá s těmi aktuálními zákony potom. A nakonec bych řekla pár citátů. Kvantita případů vytváří kvalitu otupělosti. Opravdu, když je toho všeho moc, lidi si moc zvykají. Nenechme se do toho manipulovat. To je jedna věc. Do kořisti se počítá i duše těch, kdo prohráli. Jo, pozor na to, jako, jo, já tady prostě dělám ty, ale není to na vás, prosím vás, to je pro vás, abyste mohli mít kolem sebe ve svém okolí argumenty pro ty, kteří vám budou eventuálně odporovat. A vláda veřejného mínění je silnější než vláda ministrů. Bohužel u nás to veřejné mínění dělají média a co si myslí lidi, to nikoho nezajímá, ale tak se to potom pojme. A to je škoda. A kdo opustí dobré tradice a zvyky, padne pod vládu jedné strany. Což nám tedy hrozí, to si nebudem povídat. A ty největší sdělovací prostředky jsou v rukou protiživotních. Mějme sami rozum. A náš pan farář Bogdan řekl jasně, kdo nejde k volbám nebo volí stranu, která jasně působí proti božím zákonům, ten má těžký hřích. A to jsme si říkali, no řekl to pěkně, akorát a naplno. Takže teď si to přeberte a já dám slovo panu poslanci Karasovi a můžete mít potom dotazy a eventuálně individuálně se pak o něčem domluvit.